Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majra Elshani. Do t'ju shoqërojmë në këta 30 minuta në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Holanda dhe Luksemburgu kërkojnë përmbushjen e kërkesave të BE-s për veriun e Kosovës. Opozita në kërkim të mënyrave për të kundërshtuar izolimin e Kosovës. BE-ja përjashton Kosovën, Malin e Zi dhe Republikën Sërbska nga grantet. Ish presidenti Amerikan Clinton i cilëson si marrëzi tensionet në veri. Sekretarit e përgjithshëm të NATO-s i zgjatet mandatin e kryet të NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova, Mali i Zi dhe entiteti Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë kanë mbetur jashtë granteve që Bashkimi Evropian ka miratuar për projektet në kuadër të kornizës për investime në Ballkanin Perëndimor. Korniza investuese Ballkanit Perëndimor është një iniciativë përbashkët të BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synojnë zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vlera e përgjithshme e kornizës është 2.1 miliard euro. Nga këto investime përfituan Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, përkatësisht Federata Bosnjako-Kroate. Kosova nuk ka përfituar nga grantet e Bllokut Evropian, pasi BE-ja në fund të qershorit vendosi masa ndëshkuese ndaj Prishtinës për shkak të mospërmbushjes së kërkesave të Brukselit për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Në mesin e masave ndëshkuese është edhe pezullimi i gjitha programeve financiare të BE-s. Kosova ka përfituar nga ky mekanizëm që nga viti 2009 deri në vitin 2021 kjo kornizë ka mbështetur 30 projekte në Kosovë në vlerë prej 1.8 miliard eurosh.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Dy kryeministrat, ai i Holandës dhe Luksemburgut, kanë kërkuar sot që Kosova të përmbahet planit të Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Ata sot në Prishtinë u takuan me krerët e lartë të vendit. Gjatë një konference për media, ata thanë se mënyra më e mirë për të shtensionuar situatën është që palët të përmbushin kërkesat e paraqitura nga Bashkimi Evropian. Shkëlqim Hysena i raporton nga Prishtina.
Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut kërkuan që Kosova të përmbahet planit të Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veriun e Kosovës. Kryeministri holandez Mark Rutte dhe ai Luksemburgut Xavier Bettel të martën u takuan në Prishtinë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministin Albin Kurti. Gjatë një konference për media, Rutte tha se mënyra më e mirë për të shtensionuar situatën është që palët të përmbushin kërkesat e paraqitura nga Bashkimi Evropian, duke shtuar se stabiliteti rajonal është çështje shumë e rëndësishme. Bettel po ashtu bëri thirrje për uljen e tensioneve, duke theksuar se të gjitha palët duan shtensionim.
Kemi shprehur brengat tona për rritjen e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe Holanda e Luksemburgut tentojnë që përmes dialogut të shtensionohet situata dhe të normalizohen raportet mes dy shteteve. Kjo është rëndësishme jo vetëm për paqen dhe stabilitetin rajon, por po ashtu për prosperitetin e integrimit drejt Bashkimit Evropian.
Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se dëshiron raporte të mira fqinësore me Serbinë. Kryeministri Kurti tha se për të arritur këtë, kërkohet që të zbatohet marrëveshja drejt normalizimit e arritur më herët gjatë këtij viti. Ndërkat gjatë takimit e liderëve evropian me presidentin Osmani, kjo e fundit tha se Kosova ka demonstruar vullnet për shtensionimin e situatës, duke ofruar organizimin e zgjedhjeve të reja në veri të vendit. Vizita e Rutte dhe Bettel në Prishtinë po zhvillohet pasi një ditë më herët ata qëndruan në Beograd, ku zhvilluan bisedime me krerët shtetëror. Kjo vizitë e dy kryeministrave evropian ishte planifikuar disa muaj më herët, por ata këtë vizitë e shfrytëzuan për të dërguar mesazhin e Bashkimit Evropian dhe Bashkisë Ndërkombëtare për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Në Beograd, Bettel tha se shpreson që në ditët dhe javët në vijim të arrihet përparim dhe të ketë shtensionim të situatës, duke shtuar se shpreson që nuk do të ketë nevojë nevojë që të flitet më për presione, që do t'ua bënin palëve për të zgjidhur këtë situatë. BE-ja po kërkon të rrjeqen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga vërsia ndërtesave komunale në veri, paralelisht me të rrjeqen e protestuesve serb. Po ashtu, bloku evropian po kërkon të rrjeqen e kryetarëve të rinj nga ndërtesat komunale, shpallin e zgjedhjeve në veri dhe zotimin publik të serbëve se do të marrin pjesë në votime. Tensionet u rritën në fund të majit në Zveçan, Zubin Botok dhe Leposavec, komunat e banuara me shumicë serbe, pasi serbet lokal po kundërshtojnë kryetarët e rinj shqiptar. Kryetarët e rinj shqiptar u zgjodhën në zgjedhjet e prillit, votime që u bojkotuan nga partitë dhe popullata lokale serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Duhet gjendur mënyra për t'ju kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, thonë përfaqësues të partive politike, pasi që sipas tyre kryeministri po e izolon vendin. Zyrtarët e partive politike në opozit poshtu e pranojnë se përëzimin eventual të qeverisë Kurti, me emocion mosbesimi, tash për tash nuk i kanë votat. Bekim Bislimi na sjell raportin në vazhdim.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë thonë se duhet të gjejnë mënyra për t'ju kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilat sipas tyre po e izolojnë vendin. Ata pranojnë se përëzimin eventual të qeverisë me emocion mosbesimi, tash për tash nuk kanë vota. Komentet vijnë në kohën kur qeveria e Kosovës po përballet me trysninë e bashkësisë ndërkombëtare për të shtensionuar situatën në veri të vendit. Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, thotë për Radion Evropa e Lirë se ndikimi i partive opozitare të qeveria për të gjetur një shtegdalje nga situata e krijuar është tejet i vogël. Haliti thotë se opozita dhe pushteti duhet ta gjejnë mënyrën e bisedimit të sinqertë për të ardhmen e vendit.
Me sa e kom pa, opozita dhe nuk është interesuar që fillojnë në një lëvizje me protesta dhe me çështjet e tjera për të kundërvend politikave të qeverisë, kurçë rruga e vetme është që të merremi vesh. Nëse jo, atëherë varianti tjetër është që na ndihmojnë të tjerët për të bërë numra që për të bjerë qeveria.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, Lumir Abdigjiku, paralajmëroi idenë nisjes së artikulimit të një mendimi të përbashkët për t'iu kundërvën politikave përplasës të qeverisë së Kosovës me aleatët historik. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo iniciativë ka për qëllim të dëshmojë se populli i Kosovës është dhe do të mbetet pro-evropian dhe pro-amerikan, pavarësisht se qeveria e tij po i dëmton raportet me partnerët perëndimor.
Ne besojmë shumë që në këtë rrafsh opozita duhet bashkohet të iniciativet kryetarit LDK-s dhe të vazhdojnë bashkë që të ecim këtë drejtim.
Haziri po ashtu shfaq dyshime për suksesin e një mocioni eventual të mosbesimit ndaj qeverisë. Time Kadriaj, deputet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se opozita është e vetëdijshme se pandimën e deputetëve nga pushteti, mocioni mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit nuk mund të jetë i suksesshëm.
Mund të organizojmë debate, mund të organizojmë shkrijesa, një front opozitor, nuk ka jo në alternative dhe protesta, opozita nuk ka heshtë. Po e keqen është që këtë qeveri i ka votat në kuvende në Kosovës dhe përgjithë ka votat është të famoshme me voti shkash.
Njësi proceseve politike në Kosovë, Agon Maliqi thotë se partitë opozitare ndodhen në një situatë të vështirë, sepse konteksti politik është të grack politike edhe për to.
Kjo veçanërisht bëhet problematike nëse vazhdojmë të thirrjet për rrëzimin e qeverisë, ku gjithsesi për nga numrat, nëse shikohet matematika, do të jetë nevojshme të pasojmë me votat e listës së tyre. Kjo që në këtë kontekst opozita është në një dilemë të madhe dhe në një situatë të rrezikshme politikisht.
Megjithatë, Maliqi vlerëson se opozita për çdo eventualitet duhet të përgatitet për zgjedhjet të parakoshme në rast se qeveria mendon se ka nevojë për mandat të ri, qoftë për kursin e saj ekzistues, qoftë për një kurs që çon drejt kompromiseve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka cilësuar si të padrejta masat ndëshkuese të komunitetit ndërkombëtar për Kosovën. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë prej tij që të tërheqë kryetarët shqiptar nga objektet komunale në veri dhe të organizojë zgjedhje të reja. Nga Serbia ndërkaq kërkojnë të sigurojë pjesëmarrje në serbëve në zgjedhjet eventuale. Deri më tash, nuk ka asnjë hap drejt përmbushjes së këtyre kërkesave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish presidenti amerikan Bill Clinton e cilësoi marrëzi situatën në veri të Kosovës se cila sipas tij duhet ndaluar më një herë. Në fjalimin e tij në vizitën e parë në Shqipëri, presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se asnjë çështje e madhe nuk mund të përparojë nëse ka tensione. Clinton u vlerësua nga kryeministri Edi Rama me medaljen Ylli i mirënjohjes për arritje publike. Në ceremoni ishin edhe shumë të rinë e fëmijë kosovarë që mbajnë emrin e ish-presidentit amerikan. Jetmira Delia na njofton nga Tirana.
Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton kërkoi që të jepet zgjidhje situatës në veri të Kosovës, të cilën e cilësoi si marrëzi.
There's a spat going on in Kosovo now.
Në Kosovë tani po ndodh një mosmarrveshje që do të doja të mos ndodhte kurrë. Nuk është më në dorën time. Por kosovarët krijuan këto 4 komuna për të mirën e serbëve, për t'ju dhënë atyre edhe 4 kryetar komunash, por edhe vend në kuvend. Prandaj mendoj se ata bën gabim që nuk votuan. Mendoj se është e lehtë për shqiptarët tani në shumicë që të përpiqen ta shfrytëzojnë momentin për të paraqitur argumentin e tyre. Por gjëja që duhet të bëjmë është që duhet ta ndalim këtë marrëzi. Duhet të përfitojmë nga momenti për ta ndalur këtë marrëzi. Çfarë çështje e madhe politike mund të avancohet duke patur tension. Ata njerëz në ato komuna kanë nevojë për një qeverisje të denjë dhe qytetarët duhet të votojnë. Clinton në fjalimin e tij theksoi gjithashtu se është i bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të angazhuara për lirinë, forcën dhe integritetin e Shqipërisë. Ndërkaq kryeministri Edi Rama në fjalën e tij tha se ai vetë ka patur shembull Clintonin dhe e lavdëroi atë për rolin në përfundimin e luftës në Kosovë.
Presidenti Clinton ia rrëmbeu zemrën Amerikës dhe frymëzoi Europën e botën mbar me forcën unikale të fjalës tij, duke dhënë një kontribut historik jo vetëm për Amerikën, por për krejt shpirtin reformist të Europës dal nga pasperdja e hekurt. Ishin peshqja kyçe që ia mundsoi mikut ton të sotëm të nderit vendimarrjen historike të NATO-s për realizimin e njërit prej sukseseve më domethënëse të politikës jashtme amerikane. Çlirimin e Kosovës dhe të çelën një epokë të re. Për këtë lagje të njohur botërisht si fuqia e barutit në zemrën e Evropës me emrin Ballkan.
Të pranishëm në pritjen në nder të ish-presidentit Bill Clinton ishin përfaqësues të qeverisë shqiptare, ambasador të akredituar në Tiranë, përfaqësues të opozitës, të pushtetit lokal dhe komuniteteve fetare, ndërsa morën pjesë edhe qytetarë të shumtë. Por pjesë e kësaj ceremonie u bën edhe disa të rinë dhe fëmijë kosovarë që mbajnë emrin Clinton apo të bashkëshortes së tij Hillary. Presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shpreh shumë emocionuar nga falënderimet që mori gjatë ceremonisë, në të cilën u dekorua me yllin e mirënjohjes për arritjet publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Tash e gati 2 vjet, qindra refugjat afgan të vendosur në Shqipëri presin dritën jeshile për të migruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa asnjë informacion se kur mund të marrin atë, disa kanë nisur të punojnë kryesisht në restorane. Dorontina Baliu na sjell një raport të zgjeruar.
Ai nuk e kupton gjuhën e shefit të kuzhinës, por i ka mësuar mirë detyrat për përgatitjen e ushqimit. Musa Muhiti ka mbi 6 muaj që punon në hotelin Rafaelo, në bregdetin e Shëngjinit, pjesa veri perëndimore e Shqipërisë, ku aktualisht strehohen mbi 800 refugjat afgan, të ikur nga regjimi Taliban. Në vendin e ti, profesor i matematikës, 51 vjeçari, thotë se nisi punën në kuzhinë për ta luftuar mërzin. Jeta në pushimoren e Shëngjinit i duket e rehatshme. Por thot se ka shumë momente që e përmallojnë për shtëpinë.
Azë të flakim kohë më maktabe shastu amu...
Më mungojnë rrugët e pluhurosëra të shtetit tem. Këtu ambienti është i pasër, nuk kam parë pluhur që 20 muaj. Kemi një televizor në shtëpi, kur e pastrojmë nuk ka pluhur mbi të, por më mungon aroma, era dhe pluhurja dheu tem. Ajo aromë është në origjinën dhe trupin tonë, prandaj nuk e kemi të njohur erën e kuzhinës dhe të ushqimit këto.
Mikpritësit përpiqen të përshtatin gatimet e tyre me mëlmesa afgane, në mënyrë që banorët të ndihen si në shtëpi.
Në përgjithësi jemi mundu të bëjmë një përmirësim të gatimit, do me thonë, mjë përshtat të kuzhinës afgane. Nuk është se nuk u ka pëlqyer, kur kanë në vërtetë në zonë ne mundohen ata përmirësojmë dhe ta japim me sugjerimet si bëjnë ata.
Nga viti 2021, kur grupi radikal i talibanve mori pushtetin në Afganistan, qindra mira njerës, kryesisht punonjës të ishqeveris afgane, aktivist e gazetar, u zhvendosën nga ky vend me ndihmën e shteteve të bashkuara. Në bazë të marrëveshjeve që SBA-ja nënshkroi me disa shtete, u parapa që ata të vendosen fillimisht në vendet e treta, derisa dokumentacioni për migrim në SBA t'ju bëhej gati. Në Shqipëri, si pas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, u vendosën gati 4.000 afgan. Aktualisht, janë më pak se 1.000. Pjesa tjetër, migrojnë ndërkohë në SBA dhe Kanada. Por, si pas autoriteteve shqiptare, janë së paku mbi 300 veta që presin dritën jeshile nga SBA-ja, tash e gati 2 vjetë, pa asnjë informacion se kur mund t'ju jepet. Në mesin e tyre është edhe Musa Muhiti.
Fëmijët më pyesin çdo ditë, kur do t'ikem, kur dalim jashtë. Kur dalim jashtë, unë i pyes afganët e tjerë dhe ata më pyesin për fatin ton. Nuk është e qartë. Është një situatë komplikuar, drejtimi ynë nuk është i qartë.
Duke pritur në Shëngjin, me bashkëshortën dhe 5 fëmijët, është edhe Arash Nori, gazetar e kameraman nga Afganistani.
The biggest problem is this that
problemi më i madh është se ka afërsisht 2 vjet që fëmijët e mi janë këtu dhe nuk po shkollohen. Është një shkollë improvisuar këtu për ta, por nuk ka rezultate. Për shembull, nëse janë në klasë të parë ose klasë të 9, vitin arshëm nuk dalin në klasë të 10. Ky është një imitim i shkollës.
Nori, 41 vjeç, thotë se mbush ditët duke lozur me fëmijët dhe duke krijuar video me të birin për kanalin e ti në YouTube. Bashkëshortja e ti Deba, që ishte edukatore kopshtin në Afganistan, tani ka nisur punë në një restorant në Shëngjin.
Takriban 2 kala su që më nga dilta jostu.
Janë gati 2 vjetë, të gjithë jemi bërë keqë. Unë kam rënë në depresion sepse nuk po dilja, nuk kisha punë. Jo shihni, kjo është zonë pushimesh. Shumicën e kohës kam qenë në shtëpi duke mos bërë asgjë. Autoritetet amerikane nuk japin shpjegime se edhe sa kohë do t'ju duhet atyre të qëndrojnë në Shqipëri, duke thënë vetëm se verifikimi çështjeve të sigurisë është në zhvillim e sipër.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Antikorrupsion në Maqedoninë e Veriut do të shqyrtojë pretendimet e opozitës, por edhe të disa hulumtimeve tjera mbi përfshirjen e familjarëve të Ali Ahmetit, kryetari i BDI-s, në keqpërdorime dhe pasurim të paligjshëm. Njëri nga niprit e Ahmetit, 25 vjeçar, është bërë bashkëpronar i njerëz qendër të njohur tregtare në Shkup, njëjtë edhe djali i tij, ndërsa dhëndri i Ahmetit është bashkëpronar i një kompanie tjetër me çarkullime vjetore prej 100 milion eurove. Ahmeti ka ftuar organet e ndjekjes të hetojnë të gjitha dyshimet për keqpërdorimet e mundshme, por partitë opozitare dyshojnë se hetimet mund të sjellin rezultate pasi gjyqësori sipas tyre është i kapur nga partia BDI. Isuf Kadriu na njofton me detajet e tjera nga Shkupi.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut së shpejti do të vendosë nëse do të hap lënd lidhur me dyshimet për keqpërdorimet të bëra nga familjarët e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Bëhet fjalë për djalin dhe dy nipërit e tij të dyshuar për përfshirje në biznese dhe pasurim të paligjshëm. Komisioni nuk ka saktësuar se kur do të diskutojë për këto raste, por nëse vendos të iniciojë procedurë, atëherë njëta do t'i dërgohet organeve të ndjekjes për hetim të mëtejm. Drin Ahmeti, nipi i kryetarit të BDI-s, është bërë pronari i dytë më i madh me 39% të aksioneve në qendrën e biznesit Soravia në Shkup, por 25 vjeçari Drin Ahmeti ka mohuar që gjëgjaj i ti Ali Ahmeti të ketë pasur ndikim në biznesin e ti. Pronaret e rinjët të qendrës tregtare Soravia me mbi 20 milion euro borxhe, thanë se nuk do të japin as një denar nga kompani të reja që tashmë janë pronaret të kësaj qendre, por për shlyerjen e borxheve kanë marrë një linjë kreditore prej 6 milion euro nga banka shqiptare Credins Bank. Përveç e borxhit e pronaret e qendrës Soravia nuk kanë treguar as një detaj për shitblerjen e saj. Edhe pse vetëm 25 vjeç, nipi Ahmetit e ka dhe biznese tjera. Përveç e blerjes së Soravias përmes kompanisë Tur Industries, Drin Ahmeti përmes një kompanie tjetër të tij Everest JD ka dhe një koncesion aktiv për shfrytëzimin e gurit të gëlqeror në Zajas, fshati lingjes Ali Ahmetit. Në portofolin e Drin Ahmetit është edhe një kompani tjetër e prodhimit të energjisë elektrike, Helios Plant, ku ai paraqitet si njën nga tre pronarët së bashku me vëllain e tij Besianin dhe Shkumbin Ahmetin, djalin e liderit të BDI-s Ali Ahmeti. Një emision i gazetarisë hulumtuese Kod që emitohet në televizionin Telma ka publikuar edhe një hulumtim për përfshirjen e biznesit dhe të Kushtrim Smajlaj, dhëndrit e Ali Ahmetit, i cili me një kompani tjetër nga Kërçova si bashkëpronar fiton mbi 100 milion euro në vit. Familjarët e Ali Ahmetit thonë se janë të gatshëm të dëshmojnë origjinën e pasurisë së tyre dhe kanë ftuar organet e ndjekjes që të hetojnë të gjitha pretendimet e opozitës.
Nuk mundet një parti të shëndrohet në hetus edhe në prokuror, po këtë pun duhet ta kryjnë organet të cilat paguhen nga shteti, nga taksa paguesët e shtetit. Sepse ndryshe, as korrupsioni nuk luftohet, as e keqja nuk luftohet. Po, përderisa nuk është shpallë fajësia, ne nuk bëjmë gjuajtje në shtrigave,
ka deklaruar Ahmeti. Dyshimet për përfshirjet e familjareve të Ahmetit në bizneset milioneshe nuk janë komentuar nga drejtuesit e qeverisë, përfshirë edhe kryeministrin Dimitar Kovacevski. Heshtja e tij sipas kryetarit të VMRO DPMNE-s lën dyshime për përfshirjen edhe të tij në bizneset të pista.
Toj çovjek ku shto sebe si se predstavuashe kako borec za čovjekove prava pred 20 godini.
Ai njeri i cili para 20 viteve e prezantonte veten si një luftëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, do të përfundoi si një njeri i zhytur thellë në kriminalitet, por për fat të keq, po e zhyt edhe familjen e tij, ka thënë kryetari i VMRO DPMNE-s Ristian Mickovski, duke aluduar në krejun e BDI-s Ali Ahmeti. Kryetari i lëvizjes së Besa Bilal Kasami nuk beson në hetimin e dyshimeve të familjareve të Ahmetit dhe të zyrtareve të partisë së tij, përfshirë edhe kryetarin e komunës së Srugës Ramiz Merko, i cili është vendosur në listën e zezë të SBA-s për shpërdorim të fondeve financiare dhe ndikime në gjyqësor.
Për cilën prokurori e keni fjalë? Për atë prokurori e cila drejtohet nga një shërbëtori juaj, për atë që është e kapur kokë e këmbë nga ju. E keni fjalën për atë të cilën e udhëheq Islami, i cili njëjtë sikur nipi juaj Drini nuk e dinte se si ka përfunduar nëpër shtëpitë tuaja duke bërë fotografi me ty dhe familjarët tuaj,
ka deklaruar Kasami. Duke e komentuar thirrjen e kryetarit të BDI-s për hetimin e dyshimeve, ishte prokurori Aleksandar Nakov nuk beson se kjo mund të ndodhë, sepse sipas tij është pikërisht Ali Ahmeti që vendos për emërimin e anëtarëve të tij në pozita të larta, që më pas ata vendosin ashtu siç i konvenon politikës. Personalisht nuk jam i bindur se do të ketë ndonjë proces hetimi, por më tepër kemi të bëjmë me hedhje pluhur në sy të tjerave. Gjoja se mund të kontrolloni, por tek ne gjithçka është e pastër. Kjo është qasja e tij. Situata në politikën tonë është e tillë. Mendoj se nuk ka asnjë shans për të arritur rezultate të caktuara, sidomos nga njerëzit që kryejnë funksione publike, thot Nakov. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Mira persona janë larguar nga kampi refugjatëve në Jenin te bregu të pushtuar perëndimor pasi ushtria izraelite ka vazhduar operacionin e saj ushtarak. Operacioni ushtarak nisi të hënë dhe sipas Izraelit po shënjestron një bastion të militantëve. Të paktën 10 palestinezë janë vrarë gjatë këtij operacioni. E dëgjojmë një raport të zgjeruar në këtë temë.
Për të dytën ditë me radhë ka vazhduar operacioni ushtarak i ushtrisë izraelite në bregun e pushtuar perëndimor gjatë këtij operacioni, kanë vdekur të paktën 10 palestinezë dhe mijëra të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre përderisa qeveria izraelite tha se ka goditur me forcë të madhe një bastion të militantëve. Operacioni që u nis nga qeveria e krahut të djathtë e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka shënjestruar qytetin verior të Jeninit dhe në operacion janë përdorur automjete të blinduara, buldozer të ushtrisë dhe janë kryer sulme me dron. Mëngjesin e sotëm dyqanet në Jenin ishin të mbyllura dhe pak njerëz u pa në rrugët e këtij qyteti që një ditë më parë u përfshin në luftime. Në kampin e refugjatëve Jenin, shtëpi e 18.000 personave, rrugët janë shkatruar. Ushtria izraelite tha se aktivitetet kundër terroriste në Jenin kanë vazhduar gjatë natës me forcat që kanë vepruar për të neutralizuar një bunker që përdorur për të ruajtur mjete shpërthyese në kampin e refugjatëve. Për më tepër, ushtarët kanë lokalizuar dhe shkatruar dy dhoma që përdoreshin për kryerjen e operacioneve dhe u përkisnin organizatave terroriste në këtë zonë, tha ushtria e Izraelit nëpërmjet një deklarate me katër korrik. Këshilltari për siguri kombëtare në Izrael, Tzachi Hanebi, tha se operacioni ushtarak është afër përmbushjes së synimeve. Para këtij operacioni Izraeli veç se kishte shpeshtuar bastisjet në veri të Bregut Perëndimor ku ka pasur rritjet e sulmeve ndaj izraelitëve por dhe dhunë ndaj palestinezëve nga kolonët hebrejnë. Dhuna ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve është përkeqësuar që nga viti i kaluar dhe është përshkazuar dhe mëtej në koalicionin qeverisës të Netanyahut që përfshin edhe partitë ekstremit të djathtë. Ministria palestineze e shëndetësisë tha se 10 persona janë vrarë dhe 100 të tjerë janë plagosur, 20 prej të cilëve janë në gjendje të rënd. Një ushtar palestinez izraelit u evakua me një helikopter ushtarak. Që nga nisja e operacionit afër 3000 persona janë lënduar nga kampi i refugjatëve në Jenin, tha për AFP-n, zëvendës guvernatori i këtij qyteti Kamal Abu al-Raub. Ai shtoi se ata do të strehohen në shkolla dhe në strehimore të tjera në qytetin e Xheninit. Kombet e bashkuara kanë thënë se kampi i Xheninit është një prej kampeve me nivelin më të lartë të papunësisë dhe të varfërisë në mesin e kampeve që gjenden në Bregun Perëndimor dhe se operacioni ushtarak ka shkaktuar ndërprerje të madhe të furnizimeve me ujë dhe rrymë në pjesën më të madhe të kampit. Netanyahu tha se forcat izraelite në qerdhen e terroristëve në Xhenin po shkatrojnë qendrat të komanduese dhe po vazhdojnë të konfiskojnë armë të shumta. Ministri i Jashtëm Izraelit Eli Cohen u tha gazetarëve se Izraeli po sulmon me forcë të madhe. Ministria i Jashtëm palestineze e quajti për shkallëzimin luftë hapur kundër banorëve të Xheninit. Xhenini normalisht kontrollohet nga autoriteti palestinez i presidentit Mahmud Abbas që ka pjesërisht kontrollin administrativ në Bregun Perëndimor. Partia udhëheqëse Fatah ka shpallur grevë të përgjithshme duke prekur bizneset private dhe sektorët e tjerë. Greva ka bërë që të gjithë punëtorët e autoritetit palestinez të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres nëpërmjet një deklarate tha se është thellësisht i shqetësuar lidhur me dhunën dhe bëri thirrje që të respektohet ligji ndërkombëtar humanitar. Shtetet e Bashkuara thanë se Izraeli ka të drejtë të mbrojë popullin e tij kundër grupeve terroriste, por Washingtoni bëri thirrje që të mbrohen civilët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak të martë viziton Kosovën në përpjekje për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Lajçak më pas do të qëndrojë edhe në Serbi në tentim për të bindur palët që përveç se të shtensionojnë situatën, të kthehen edhe në tryezën e dialogut. Në Prishtinë është konfirmuar se Lajçak në pasdite në sotme do të takohet me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Ende nuk ka konfirmim për një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Është pjesë përbërëse e punës së të dërguarit të posaçëm që të udhtojë për të takuar me partnerët në teren, tha një ditë më parë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano duke konfirmuar vizitën e Lajçakut. Ai shtoi se kjo vizitë në Kosovë është pjesë e punës për lëvizjen e dialogut përpara. Prokuroria Speciale e Shtetit të Malit të Zi ka ngritur akt akuzë kundër 9 ish-ministrave dhe 3 personave të tjerë në ndyshimin se kanë keq përdorur pozitën e tyre zyrtare gjatë ndarjes së banesave dhe kredive për banim. Prokurori Vukas Radonjić ka njoftuar sot se dyshohet se të akuzuarit e kanë dëmtuar buxhetin e shtetit për më shumë se 2.6 milion euro. Në mesin e të akuzuarve janë 5 deputet. Keq përdorimi pozitës zyrtare dënohet me burgim nga 2 deri në 12 vjet. Kryeministri i Malit të Zi Dritana Bazovic ngriti kallëzim penal kundër tyre në mes të muajit tetor të vitit 2022 duke pretenduar se shteti është dëmtuar për rreth 2 milion euro. Ambasadorët e 31 shteteve anëtare të NATO-s kanë vendosur që t'ia vazhdojnë edhe për një vit mandatin sekretarit të përgjithshëm të aleancës, Jens Stoltenberg. Sipas këtij vendimi që u mor në takimin e Këshillit të Atlantikut të veriu të mbajtur sot në Bruksel, Stoltenberg do të mbetet në krye të aleancës deri me 1 tetor 2024. Me këtë vendim ju dhan fund spekulimeve lidhur me zgjedhjen e mundshme të pasardhësit të Stoltenbergut në krye të NATO-s. Stoltenberg ka falendëruar shtetet antare për besimin e dhënë. Këshilli për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara në ditët në vijim do të mbajë një takim urgjent për të adresuar incidentet e fundit të djegjes së Kuranit në Evropë, tha një zëdhënës i Këshillit. Këshilli për të drejtat e njerëzit i OKB-s do të mbajë një takim urgjent për të diskutuar për aktet e paramenduara të urrejtjes fetare siç u manifestua me përdhosjen e Kuranit të shenjtë në disa shtete evropiane, tha zëdhënësi Pascal Sim. Kjo mbledhje është thirrur nga Pakistani, që ka parashtruar kërkesën e emër të organizatës për bashkëpunim islamik. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.